наблюдение, което казва книгата Откровение, което знаем, и новата версия по-късно, която разработва. Книгата Откровение разделя цялата новозаветна история и период на подпериод. И това са 7-те църкви. Съвсем условно, адвентистите са приели границите на тези периоди. Те са горе-долу от 27-ма година след Христа до към 100-ната година след Христа е църквата в Ефес. Или това е апостолската църква Ефес. След това съвсем условно от 100-ната до 325-та година е периода Смирна. 325-та година църквата вече беше свободна. Никой не я гонеше и притесняваше. И започна следващия период, период на много големи отстъпления в християнството. Извинявам се, че съм с гръб. Ако измислите как да не съм, това беше Пергам. След това времето, в което ние адвентистите вярваме, че църквата и осма, пише на египетски малко, до около 1500-ната година, като тука си служете една удивителна, защото в различната адвентна литература варира тази по-крайна дата. Сардис е от 1500-ната година до 1750-та. Тук по-малка вариация има, но в началната година и тук има, съответно в крайната. Филаделфия от 1750-та до 1850-та, някъде го дава до 53-та. 1850-та, сега вие ми кажете до коя година е Лаодики, до второто пришествие. Това го вярваме ние, но не го вярват много църкви. За много църкви това не е така. Защо за нас е така? Не знам. Ако трябва да бъда искрен, ако това е вярно, което ние размишляваме, това означава, че и печати, и тръби трябва да се повторят. Каква е логиката за това мое изказване? Някога, когато Йоан получи тези видения, съществуваха реални църкви с тези имена, тези градове. Това бяха както църква Варна, както църква Орбита, реални църкви. Пророчеството, когато го даде Господ, то засегна тези църкви. Интересно е, че те намериха вест за себе си в тези църкви. Разбира се, по-късно тези църкви изчезнаха много от тях. Доколкото ми е известно, нито една от тези църкви не съществува в нито един град. Това е трагедия всъщност. Значи най-старите места, където възникна християнството, днес няма християнство. Дори Иерусалим е на три разделения, три религии. Антиохия, да?
А защо ми разделят като периоди? Защо тогава самото откровение има към всяка църква?
Вече.
Да, съвсем отделно, като за всяка църква си има определено послание за всяка църква.
Значи, които четяха това писмо на Йоан, откровението на Йоан е било изпратено като писмо по-късно, а те го разбраха за себе си.
Това е идентичност на всяка църква, да. Защото всяко послание да. Е тотално да. Различно.
Да. Но по-късно адвентистите са решили, и аз не знам как и защо, че това, което е било идентично за църквата в Ефес, също е идентично и за цял един период. Както за местната църква, така и за първоапостолския период на църквата. Първите 100 години. Това, което е било характерно за местната църква, Смирна, всичките там местни проблеми на църквата, се оказват характерни за чак до 4 век проблемите на църквата. И така по тази логика, ние днес се откриваме в Лаодикийското време. Без да сме били членове на Лаодикийската църква, считаме, че проблемите на тази църква по някакъв начин и поуките, които може да вземем, и бележките, които Бог ви отправи, са валидни за нас.
Специално такива църкви с съществуват на практика някъде, мисля, че в Турция имам тази информация, специално баща ми, когато бях обсъдил това с него.
Той
не е особо.
Християнски църкви.
Да.
Като построих
имена, ги има.
Като имена ги има. Значи Смирна е Измир. Маркс Инди има снимане, може да се изгледа
материя.
Но зали има християнски църкви руини?
Седем на различни църкви.
Да, така
е. Не знам, аз не мога да споря по никакъв начин, защото не съм запознат.
А това ми се става толкова
малко. Това е адвентният коментар.
Да, това е адвентът, това се разбере до момента. Да, значи адвентният библейски коментар без никакъв спор ни учи, подкрепени от духа на пророчество, защото това бяха вести както към 7 конкретни реални църкви, така и към 7 периода, през които църквата ще да мине. Сега, защо второто тълкование също се е наложило, аз не мога да ви кажа, не знам как е станало, но в адвентизма се вярва и това. То е подкрепено и от книгите на Елена Вайт. За тези периоди. Разбира се, без границите да се уточняват. Границите са съвсем условни. Един евангелизатор ги дава един вид, друг в друг вид. И особено в средните периоди, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия, има вариации, но не се очаква колко. Ако това е вярно обаче, както до тук го приемаме, твърдя, че трябва да се повторят тръби и печати отново. Защо? Последната логика. Том като за църквите имаме право на двойно приложение. Едно и също, един и същ текст се прилага както за местните църкви, така се прилага и за цели периоди. Тогава имаме идеята за символ и същност. Излиза, че онези църквички там в Мала Азия са били само...
Имате предвид печати, за всяка църква отделен печат, така
ли? Не.
Значи имам предвид това, че всяка една от тези реални църкви е била като предобраз на целия период, в който ще попадне църква. Така и у нези реални събития, които сега ще разберем какво бяха тръби и печати, са предобраз на онова, което ще се случи в самия край на време. Каква е идеята да е така, да е такъв Божия замисъл, да е такава поуката, която Бог иска да ни даде? Идеята е следното. Трябва да си много ученолюбив и добър ученик, добре да си чел Библията и историята, ако искаш да разбереш какво идва, много внимателно да изучиш какво е било вече. Явно Бог работи с този похват на символ и същност, на тип и антитип, на подобие и на истинското. И ние знаем, че Стария Завет също порави. Цялата служба в светилището, всичко, което се вършеше там, бяха само символ на същността, която беше Исус Христос. Във всички негови фази на службата. Значи, ако тази идея е вярна, ние адвентистите сме изучили само до тук символите на откровение, а същността, която стои пред нас като събитие, явно не обягва. И тук вече светва една лампичка. Възможно е в укора, дето казваш богатствам, забогатях и нямам нужда от нищо, да се крие точно тази идея, че ние виждаме сянката, а не може да проумеем същността. Богати сме да видим случилите се в миналото събитие, а не ни идва на ум да разберем, че те са били само сянка и подобие на това, което ще следва. Всъщност това може да бъде възможен, защото укор е много тежък. Укор е много тежък, а няма сякаш обосновка. Но ще намерим логическо, ще намерим каква е обосновката за този голям укор в листа към Володики. Сега, може ли да поместим и другите глави на книгата някакси в тази схема? Как можем? В стандартното адвентно тълкование, например, може да видим, че може да видим че първият печат, първият печат, първият печат, заповядайте, ще зададем слово. Бял кон, бял конник с лък, който излиза да побеждава и да победи. Нашето разбиране, разбира се, няма да ни стигне изобщо времето, ако сега се задълбаем какво е бял кон, какво е бял конник, какво е бялото, какво е кон, какво е конник, какво е лък. Ние го разбираме, ако искате, ще дълбаем толкова до думичките. Значи, има го материал, ако искате, влизаме в дълбочина, ако искате, ще го направим, но ако не, може да знаем, че този бял конник символизира Евангелието, което излезе, благата вест, и започна да шества по света. Тя беше дадена чрез Святия Дух на Петдесетница, се изля сила върху апостолите. Виждаме в цялата Библия, че когато Бог възнамерява да стори нещо, Бог много силно подкрепя само в началото. Не знам защо е така, но е така. Например, това се вижда при изхода. Отваря морето, отваря реки, докато влязат в обещаната земя. Там подкрепата секва сякаш. Това се вижда на Петдесетница. Стават чудеса, стават знамения, говорят езици, кръщават се хиляди. Към края на века нищо. Дори има църкви, които разбирани от противоречия, от физиката. Същото ще бъде и в края. Някакво бурно изливане и след това стегнация ще настане. Това ще стигне и до смъртен лука, до гонение, до преследване, до бягане и сякаш Бог го няма никакво. Защо това е така? Аз нямам отговор. Бог дава много голям акцент на началото. Вероятно знае, че в този свят, за да стане нещо, трябва много силно начало, за да тръгне. След това не че го е изоставил, но то вече ще бъде сложено и върху човешката вяра, и човешката ревност, човешките усилия, свързани с неговата сила, с неговата, с неговия дух. Но моли да не ми е вярна мисълта. Но по принцип е видно в Библията това. Втория печат казва, че е настъпила промяна в ситуацията. Коня не е вече бял, а е червен. Този, който го язди, има меч, по-скоро сабя, и му се дава власт да коли, да се изколя. Червеното винаги е символ на кръв, на кръвопробитие, на война. Почти няма човек, който да не асоциира червеното с кръв, с жертви. Може да бъде вероятно това да се помества в времето на Смирненския период, когато стана именно това. Втория печат, Откровение 6 глава, 3 и 4 стих. Всъщност виновен за тази таблица е Марин, защото той миналия път попита е кога са печати, кога са тръби, как се засичат във времето. Ето, нещо нагледно. Третия печат говори за отварянето и черен кон, при който става подмяната на пшеницата с еченик. Един хиник с пшеница, за три хиникса е еченик. Нещо по-долно качествено става храна, става хляб, става ядене. Обесценяване на ценното, на качеството и въвеждането на заместители. Вместо хранителната пшеница за храна се предлага нещо много по-малко хранително, еченик. Тоест, христовите учения и думи са подменени с човешки заповеди и традиции. Това е точно пергамския период, в който църквата, обвързвайки се с държавната власт, върши едно голямо отстъпление. И тогава се въвеждат и различни закони. Но това е в Откровение, 6 глава, 5 и 6 стих. След това в четвъртия печат имаме смърт. Коня е блед, света му е хлор, което означава, света е буквално на умрял човек, на лицето му какъвто е света, това е света в четвъртия конник. И това, което той прави, е да носи смърт. Това е едно християнство, което е отстъпило от Бога, което няма нищо общо с любовта Божия, с Неговото Слово, а е всичко на мястото на истинското се е настанило нещо фалшиво, което унищожава истината. Само името му е християнство. Това е много точно да бъде така по времето на четвъртия печат. И това е Откровение, 6 глава, 7 и 8 стих. След това стигаме до Сардис. При Сардис нещата светват за малко, защото имаме реформация. Европа, Англия, Германия, Швейцария, скандинавските държави, Франция по-късно, ще бъдат раздвижени. Научните среди, църквите, високопоставените, принцовете на Германия ще протестират срещу такова християнство. Християнство, което е било средновековно. Значи, християнство, което е имало такси за всеки грях, плащаш таксите, дръмват паричките и прощавате си. Между другото, във вестник 24 часа имаше статия, в която един от тези, които списват вестника, си платил 1700 и колко долара, аз имам от дома изрязана, и са му простени всичките грехове при живе, от папата, миналия папа. Да, индулгенция. Това нещо никога не е правило. Ако днес платиш, вече се съжени и всички удоволствия на света може да са ваши. Защото греховете са простени, поставя лоб. Има си дужи. Да, това не е от мен. Това е четвъртия. Това е петия. Сега, в петия печат настъпва едно съживление, но в края на периода ще видим, че има и отново упадък и укор. И това е петия печат. Той също се препокрива. Петия печат. Откровение. Само да го намеря. 6 глава. 9 до 11 стих.
Какво имаме в началото на 6 печат?
Откровение 6 глава 12 стих. Так, огромно го написах. Да? Всъщност, само първата част на този стих. Великите природни знамения, които се случиха от 1750 до 1833 година, попадат тук. Това бяха тъмния ден, Лисабонското земетресение, звездопадането. Това се казва, когато отвори 6-ти печат, слънцето потъмня, звездите падаха, луната потъмня, като козиняло вретище. Но, ако внимателно четем, там има и още едно нещо, което не се е изпълнило. И ние казваме, че до там е спряло пророчеството. В нашите разбирания и тълкования то е спряло до там. Как така е спряло, аз не мога да ви обясня. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс, Лисабонското земетресение го тълкуваме ние, слънцето почерня като козиняло вретище, и цялата луна стана като кръв. А всъщност до 13 стих трябва да е. 12 и 13 стих, първата част. Небесните звезди паднаха на земята, както когато смокиня разклаща на усилен вятър, мята неозрелите си смокини. Значи няма никаква част. 12 и 13 стих.
това е станало, кое не е станало. 14 стих. Небето беше отместено, преместено като свита, когато се свива, и всичките планини и острови се вдигнаха от местата. Това още не е станало. Това за нас стои в бъдещето. Тоест, няма кога да е, освен в следващата част, когато вече това ще бъде края на шестия печат и седмия печат. Значи шестия печат половината или първа част, тук е шести печат втората част и седми печат. Седми печат. Мога да ви изпиша, че ми пречи гаварчето. Кои стихове са тук? Откровение, 6 глава, от 14 до 17. И също така намираме 6 глава, от 14 до 17 и 8 глава, първи стих.
Това е официалното адвентно разбиране и тълкование на книгата. Това трябва да го знаем като азбучна истина, когато мислим до откровение. Това е нашето разбиране.
Дали го подкрепят други църкви? Почти не. Почти не, доколкото знам, не. Те вярват в други неща. Може да отделим време да чуем какво вярвате, но и на мен ще ми трябва повече време. Какво знаем за тръбите? Тръбите не може да ги поместим така според тълкованията, които имаме. Макар че има адвентни теолози, които ги поместват точно така. Значи, първия период първата тръба, втория период втората тръба, третия период третата тръба. Но това са си частни мнения на теолози. Онова, което е официалното, утвърденото, проповядваното в България, онова, което лежи в нашите книги, има друг вид на конфигуриране. А именно, това, което сега ще ви покажа, тръбите започват от времето, когато имаме вече отстъпление на църквата. Защото тръбите са исторически събития, чрез които Бог наказа първо Западната църква, след това Източната църква. Значи тръбите имат ефект на бич Божий върху отстъпилото християнско с цел то да се върне от злите си дела и намерения. Макар че някои адвентни тълкователи считат, че и Рим е бил наказан със съдби, дето гони християни, не само Римската църква. Трябва да ви кажа, че трудовете им звучат много логично на тези хора, но не са популярни. Също не мога да ви кажа защо. Сега, кога започват печатите? Откровение. Тръбите, извинявам се. Откровение. Ето тук започват сега. 8 глава. От 2 до 13 стих намираме от 1 до 4 печати. Те си тръби. Тия печати сме запечатали. Тръби. Защо тук? Защото първият печат трябва да четем. Няма да има време сега да четем. Само ще си припомним за какво става дума в Откровението. Първият печат трябва да е Аларих. Това е оспорвано, но все пак това е официалното ни становище. Набезите на Аларих, който порази западната част на Римската империя. След това втората тръба, пак ли печат каза, Гензерих, който след него също поразяваше западната Римска империя и изгори Римския флот също, както е писано там. Средата част от морето стана на кръв, корабите бяха унищожени. Това Гензерих го направи, и то на два пъти. След това Атила, това е третата тръба, който нанесе най-големи поражения на Римската империя. И четвъртата тръба се счита, че това е падането на последователно на имперската, на проконсулската и на сенаторската власт. Мисъл затъмняването на Слънцето, третата част от Луната и третата част на звездите. Това се стана след действията на Теодорих. Теодорих от 493 до 525 година, по негово време се срути Западната Римска империя. Знаем за това. 476 година след Христос, не се лъжат, правете ме, пада Западната Римска империя. Столицата е отдавна преместена в Константинопол. Рим на кого остава? Рим остава на немилостта на варварските племена, но там изгрява голямата фигура, на римския епископ, който по-късно е папата. Именно защото имперската власт се оттегля от Рим, папата изиграва ключова фигура като спасител много често на населението на града Рим. Защото вече пред идващите при великото преселение на народите варварски орди, които оплечкосват Рим, затова са и варварски, нали, там названието, те са били варвари, оплечкосват Рим, това са хуни, готи, вандали, буквално Рим е ограда. На всяко отношение папата събира пари и им плаща данъци на тези, за да не избият населението. И затова те, папите, стават народни любимци през този период, в края на този период. След това стигаме до Тиатирския период, в който можем да намерим пета и шеста тръби. Защо пета и шеста тръби? Значи, това е девета глава от 1 до 21 стих. Цялата девета глава.
Какво имаме там?
В петата тръба се счита, че това е нахлуването на исляма. Мухамед и ислямството, което като скакалци навлиза в пределите на цивилизована Европа, на Римската империя. И петата тръба е свързана с Мухамед и с арабското нашествие и исляма в Европа. А шестата тръба е свързана с турците. Турците, заедно с техните четири генерала, които са най-известните, Осман, Орхан, Мурад I и Мурад II, годините ги имам записани, които всъщност поразяват отстъпилото християнство. Именно в този период. Разбира се, с Мурад II, 1454 година, апогея на турската държава вече преминава. Оттам нататък и тя ще бъде в залез. Така че това е, може да се побере точно на това място. Къде може да сложим шестата тръба? Шестата тръба може да се сложи и тук. Шестата тръба. Девета глава, 20-21 стих. Могат да бъдат сложени тук.
Това е с края на шестата тръба.
Защото по години, това може да се сложи в тази графа. Но също така ще видим, че и тук е време на шестата тръба. Тоест тя е много дълга. Защото Турция ще залезе чак 1800. От тая година падаше Турция. Да. И за България, да. 1848, мисля, пророчеството, което е дадено, нали, се изчислява до този ден и час и месец и година, Йоси Елич, когато Турция капитулира пред великите сили. Така че шестата тръба обхваща тези три периода на развитието на църквата. Седмата тръба. Седмата тръба е много трудно откриваема. Вие къде я откривате? Всъщност Откровение никъде не говори почти за седма тръба. Откровение 11 глава, 15 стих е единственото споменаване на тази седма тръба. И тя вероятно няма къде вече друга деда, е в края. Ето тя ще запиша. В края на Лаодикийския период тя тръби. Само в един стих. Но стават големи неща там, когато тя затръбява. Така исторически...
Да. Кои са двата пророка тогава?
Двата пророка.
Ами от 16 глава.
Ами, стандартното адвентно тълкование са Стария и Новия Завет. Защото това са двамата свидетели и двамата пророка, които всеки се стреми да убие, но те въпреки това свидетелстват.
И накрая ги убива. Ламята ги убива.
За три дни и половина ги убива, след това възкръсва.
И има тела, които се въргалят в улицата. Да. Това е връзката с тази завет.
И в Стария Завет и в Новия Завет има свидетелства от Божия страна, които са за човешката история. Има истината оставена като свидетелство към човешкия род. И идеята е, че Френската революция, искайки да унищожи Библията, искаше да унищожи както Стария Завет, така и Новия Завет. Така и вярата във всяко пророчество на Библията. Нали? По време на Френската революция Библията беше изгаряна масово. Христос му викаха мизерника. Изгорете мизерника. Така са били възгласите из Париж. И всъщност на мястото на Христос, на мястото на Библията се въвежда разума, рационализма. Настъпва нова епоха. Въвежда се богинята на разума, една кабаретна актриса, я обявяват за новия бог на бъдещето, на човечеството, разума. Никаква религия, никаква църква, никакви писания, пък било то и свещени. Това е било отричане на Библията, като да. Всичко, което са искали да отрекат заедно с църквата, са отрекли и Библията, и вярата в Бога. И това е началото на съвременния атеизъм. В този момент официално атеизъм не се е прокламирал така нашироко, като нещо модерно, като нещо по-достойно за обяснение на реалността от вярата в Бог. От вярата в Бог. Сега, къде може да поберем останалите глави от Откровение? И трябва да се мисли Откровение 11-та глава, Френската революция, вероятно може да се побере в за Сардис, защото Френската революция всъщност даже за Филаделфия. Цялата Откровение 11-та глава би трябвало да се побира в филаделфийския период, защото адвентното тълкование твърди, че по време на Френската революция бяха смълчани Божиите свидетели, Стари и Новия Завет, но само за един определен срок, 3 години и половина, след което те възкръснаха. И наистина, близо след 3 годишни и половина период, френският парламент със специален указ връща обратно под законова форма това да се вярва в Бога, да се чете Библията, връща се седмицата, връща се правото на църквата да съществува, на свещениците да употребяват своите санове и да проповядват. Франция търпи огромно разрушение и разруха по време на тези 3 години и половина. Погром след погром, в Париж се е лела кръв като вода. Имало е масови убийства, сменя се седмицата с десетдневка. Всъщност завежда се, как е точно името на десетдневката, 10 декада. И хора и животни започват да умират. И тогава разбира, че това е си проклетие. Убити биват много свещеници, католически по това време. Въвежда се атеизма. Тогава си има и френски мислители, които и философи застават на страната на новото, на атеизма. Знаете, за Волтер, за Русо и за други известни. Там Зола е по-късно. Които застават до тези неща. Но там може да се побере стандартното тълкование Откровение 11-та глава. Не може да поберем Откровение 12-та глава. Откровение 12-та глава започва с едно видение за една жена, която е облякана с бяла дреха, която има корона от 12 звезди. Слънцето, да, свети. Слънцето, точно така е израза, стъпала върху луната. Това се тълкува отново последния начин в адвентизма. Слънцето на правдата е Христос. Христос е оповестен в четирите Евангелия. Значи жената е църквата, която носи Евангелието на света. Това и е самата дреха, самото учение. Но защо е стъпала на луната? Луната е нещо, което няма собствена светлина, грее с отразена светлина. Това са писанията на Стария Завет, който казва, че християнството не трябва да чете Стария Завет и да изследва Стария Завет, кое няма основа под нозете си. Защото всички старозаветни символи, служби, службата в светилището, закона беше даден в Стария Завет, десетте Божии заповеди, намират своето изпълнение и проявление и в Новия Завет. Затова жената е стъпила върху луната, а облечена с Евангелието на Христос, Неговата истина, истината за Него, истината, която и Той донесе.
Тя ражда дете.
Да.
Което му е дадено да управлява с желязна сопа.
Да.
Това какво твърдение, че е Христос.
Да.
Няма никъде в цялата Библия, където Него, когато Той се споменава, да е с малка дух.
Ох, това за малките букви е много труден въпрос. Малките букви, препинателните знаци, главите, много изрази в Библията, ние не знаем точно как са били първоначално записани. Това е, вие знаете, че няма нито една оригинална част от свещеното писание намерена. Ние имаме преписи от много по-късни векове. Доколкото знам, всички съвременни библии се печатат от Кодекс 50, който се пази в Санкт-Петербург. Това е най-старото, най-древното цялостно запазено издание на Библията. Но това е от 900 и някоя година. Всички... Да. Аз добре.
Пък нови е върху океановата редакция.
Точно. От друга страна, в България почти няма библии, които боравят с оригиналния текст. Ние всичко препечатваме от... Да.
Че отговори, че евентуално може би се объркали препечатване.
Дали е толкова лесен, не знам.
Полесно е да не отговори.
Всъщност аз не видя...
Според мен, според моите разсъждения, които си имам, нали, въобще не ги налагам, това са съвсем бъдещи периоди, които са и предния за 11-та глава, и въобще...
Да.
Това
е новата версия, която тук разискваме. Точно това е. Но тя не е популярна още в нашите църкви. Но аз също стигам до тези изводи. Но не и това за раждането на детето. За мен това си е миналото.
Това е бъдещи време. Мисъл,
после може да разкажете на групата. Все пак сме се събрали да изследваме книгата. В стандартното адвентно тълкование църквата ражда Христос, като под църква трябва да се разбира Божия народ. Стиховете, които са там, че има да управлява желязното яга всичките народи, са явно стихове взети за пастор. Господ е пастир мой, Неговия жезъл ме успокоява и те нататък навяват на тази идея.
Значи,
да. Значи Сатана искаше да погуби Исус Христос. Още при раждането Исус Христос е бил преследван от Ирод. Родителите му го взимат, ангел Гавриил слиза и им казва да бягат в Египет. И те бягат. Първите няколко години на Исус са всъщност в Египет. Той е там малкото му, малко момченце, там е детството му, най-ранното. След това се връщат, когато Ирод умира. Но и въпреки това, Рим продължава да упражнява някакво прокобно влияние и най-накрая римски войници разпъват Исус Христос на кръст.
Не, жената е в църквата. Църквата ли ражда Исус Христос?
Ами църквата е по-широко понятие. Църквата е със всички вярващи хора през всички векове. В един случай това са плътските израелтяни, а в друг случай са израелтяни и езичници, а в друг случай са езичници, които са повярвали и са приели Христос. Те в такъв смисъл пак са църквата.
И те ли раждат
дете? Не, тук е използван символичен език.
То смисъл, не малко да са, не да. Може съвсем да са.
Значи идеята е от средите на Божия народ се ражда Исус.
Малко.
Да. Исус казва, спасението е от юдеите. Помните ли тази фраза? Юдеите бяха църквата в света по това време. Макар че те не са се наричали с това понятие църква, но то понятието значи еклесия. Какво значи? Събиране на вярващи хора. Събрание на вярващи хора. Не черква, здравата. Събрание на вярващи хора. Така че не е невъзможно това тълкование. Божия народ и средите на Божия народ се роди този, който има да управлява всичките народи с желязното яга. От друга страна, за кого бихте отнесли тези думи? Кой би могъл да управлява всичките народи с желязното яга и на всичкото отгоре да бъде грабнат и занесен чак при Бога? Това занасене при Бога и отясно на Бога го имаме в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, в деня на Петдесетницата, изпълнен със Святия Дух. Петър казва, че с Христос е там отясно на Бога и че той е взел това място. А посланието към евреите казва, че Отец казва за Сина, поклонете се нему всички ангели, защото Христос пък казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Така че не е невъзможно. Той е подгонен от този звяр.
И жената е подгонена от звяра.
Да, и детето е подгонено също.
При раждането е отнесено при Божия престол. И след това змия почва да гони жената.
Да, той се разярява и продължава да гони жената. Но и детето е също гонено, защото се казва, и змия застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. Значи, целта на това дернене на змея всъщност да изяде чадото й. Но тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи желязната яга, и нейното чадо бе грамното и занесено при Бога, дори при неговия престол. Е, трябва да се съгласим, че това са думи само за Исус. За кой друг се отнася? И жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога да я хранят там 1260 дни. 1260 дни ние адвентистите ги намираме от 538 до 1798 година. Това не са буквални дни, това е пророчество. Това са пророчески дни. През този период църквата избяга в пустинята. Какво значи пустинята? Ами, места, които са вън от публичния живот. Места далече от сцената на обществения живот. По това време в Европа се настани официалната църква. Но дали това бяха верните Божии чада? Дали под различните кардинали, папи, ръководители на тази църква можем да намерим истинските Христови посланници в този свят? Едва ли. Да не забравяме, че под ръководството на тези хора бяха избити 50 милиона християни. А неофициално много повече. Защо да забравяме гонитбата на вестици, хора, които са били запалвани заради вярата си, защото са дръзвали да кажат нещо различно на църквата? Защо да забраняваме, защо да забравяме индекса за забранените книги, който папата е издал, и под номер 8 стои името на Библията в този индекс? Какво да кажем за различни папски постулати, забрани, за различни гонения срещу еретици, които не са били никакви еретици? Какво да кажем за гоненията срещу валдензи, хугеноти, павликяни, богомили, които са казвали неща различни от версията на официалната църква? Какво да кажем за самите методи на църквата, която имаше монашески ордени, и там имаше езуитски орден, и там имаше инквизиция? Можеше ли това да бъде църквата на Христос тук в този свят? Какво да кажем за разкоша, в който Рим тънеше? Всичко това показва, че официалната църква не беше Христовата църква. Христовата църква през това време, според пророчеството на книгата Откровение, е в пустинята, в тайни, отдалечени места, далеч от оживените селища, сякаш скрита от покривалото на обществения живот и на историята. Там беше истинската църква. Това бяха верни Божии мъже, живеещи на различни групи, тук и там, пръснати из Алпите, из Пиренеите, навсякъде из Европа, като малки общности. Рим ги мразеше. Тези хора слизаха в големите населени места. С отворени библии проповядваха и бягаха. Много от тях са ги хващали, изгаряваха ги. Има филми по тези въпроси. Децата им си зашиваха в дрехите парчета от библията и така ги пренасяха, когато ги претърсват да не може да ги вземат. Тези. Там са се преписвали библии. Божия дух е влиял на тези хора. Има дори данни, че някои от тези общества, някои от тези общества са знаели и за съботата. Нещо, което е много любопитно. Църквата дори организира кръстоносен поход. Организира кръстоносен поход, за да избие тези хора. И Бог е вършил чудеса, за да спаси някой от тях. Така че това тълкование не е невъзможно. Жената побягна в пустинята, т.е. верните Божии бяха там. От времето, когато около 538 година.
И от 13 стих надолу. И когато видя вече, когато Михаил откъсва, значи първо детето е пред Бога, пред престола му взето, а в последствие тогава на небето Михаил, когато се приема, че е също
Исус Христос,
да, тогава той почва да воюва.
Да.
Смисъл, детето е при Божия престол. Христос си е...
Да.
Си е...
Значи, виж в 7 стих, че връща нещата в стандартното разбиране на адвентистите и стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели. Сега в твоя уме, че това е след 6 стих. Но в тълкуването на адвентистите това не е след 6 стих, а е по принцип обяснение на всичко това, което става.
Не
е
хронологично.
Ами, книгата Откровение не може да се намери абсолютна хронология. Някои неща... Дори и в пророчество. Сега аз не трябва да се явя защитник на цялата адвентна доктрина. Идеята беше да изложим какво официално вярваме. Ако ме питате, аз намирам много слабости също в това тълкование, но не напълно. Ако към това тълкование бъде прибавено, че всички тези описани неща...
Добре, жената е взета в пустинята, това къде е според дяда? В смисъл, както адвентистите го приемат.
Да. Значи, това вярване е, че жената е скрита на място в пустинята, означава, че жената по това време не фигурира като официална църква. Истинската Христова църква не е на светлината на прожекторите, не е официалната църква, тя не е видима, тя е скрита. Това са общества тук и таме, които са вън от официалната църква, православна и католическа. В такъв смисъл тя е в пустинята. Но след един определен период тя ще излезе от пустинята, както казва пророчеството.
Пророчеството показва, че след като Михаил побеждава, змея, разделен подгон за жената.
Да. Но ако кажем, че няма хронология, пак се връщаме на същата идея. Значи в небето има конфликт. В този конфликт Исус Христос побеждава на кръста, защото кръста е част от конфликта, който се е зародил в небето. Ние виждаме, че идването на Исус на земята е да съсипе делата на дявола. На кръста Исус става победител. Когато той каза свърши се, той победи. Сатана вижда това и твърде разярен започва да преследва християнството, християните. Първите 3 века той ги преследва. Даже 4 в началото на 4-ти също има. Да, 313 година, 312 свършват гонението. Той преследва жената и нейните потомци. Иска да ги унищожи, не може. Дявол е много разярен. Той знае, че му остава малко време. Преследва ги. На небето казва, знаем вече кой е Христос и кой е Сатана. Явиха се в истинската си светлина. Но на земята това не е видно. Сатана е подмолен. Сатана действа чрез официалната римска власт и по-късно чрез официалната римска църква. И когато той върши това, църквата е скрита по Божий промисъл в пустинята за определен период. И даже се казва, змеят изпусна след жената и с устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Официално адвентистите тълкуваме това последния начин.
Като река
е при нас. Река, вода като река. Вода като ръка, какво не върви да е? По логика. Да, река, река. Става дума за река. Да направи да я завлече реката. Ръката. Мисля, че по-разумно е да е река, защото се говори за вода. От устата излиза вода.
Не като река, като ръка.
Ами, погледнете в английска библия, за да видите, че е за река, не за ръка.
Аз жалко, че не нося руския вариант. Думичката наистина е
река. Какво е?
Не нося, имам...
Искате да кажете, бумичката е.
Думичката в Библия е просто на гръцки език.
И как е това?
Думата е...
Река.
Да,
река.
Да,
буквата е.
Да, буквата е.
Да, и аз така мисля, че...
В конкретния случай там се разбира като... Може и поток да се нарече, но...
Да, точно така.
Няма
вода, река.
Човешка...
Да, точно. Защото от устата не може да излиза ръка. Излиза вода. Каква е идеята тук на този стих? В стандартното адвентно тълкование Сатана щеше да успее чрез официалната църква да унищожи всички общества, където се изповядваше вяра и религия, различна от официалното християнство. Сатана щеше да успее в тези намерения, защото след реформацията настъпи контрареформация и погромите бяха ужасни, големи, жестоки. Но коя беше тази земя, която помогна на жената? Къде избягаха подгонените от католическия гнет верни Божии чеда? Те избягаха на един нов континент, оттатък голямата река Средиземно море, Атлантически океан. Те избягаха там. И всъщност църквата на последните дни би трябвало да я търсим именно там, от тази земя, която е помогнала на жената. Да.
Защо този, че водите не се тълкуват според...
Множество народ. Значи Сатана точно чрез много хора, чрез движението на големи маси народ, чрез мнозинството се стремеше да задуши малцинството. Точно така се тълкува. Атлантически океан беше хумористично. Няма нищо общо с Библията тук и с текста, макар че е точно така. Земята, която Бог отвори, ако вземете човешката история от времето на Ур Халдейски до днешни дни, винаги благословението Божие се е движило една крачка все по-назапад. Все по-назапад, все по-назапад. И сега би трябвало да е вече в Калифорния. Оттам по-назапад, не знам къде. Оттам вече е с вертикално излитане, отива, трябва иначе Япония да захване, но няма да захване. Явно оттам е тръгнало някога. Тръгнало е от най-крайния изток, историята на Библията, през плодородния полумесец, през избраната земя, обещаната земя, после в Европа е влязла и накрая Америка. Земята, която е свръхестествено благословена все още от Божието провидение, знаете ли, коя е тая земя, която за 200 години изпревари целия останал свят и очите на всички хора, независимо къде са родени, гледат на там. Това е Америка. Но това няма да е винаги така. Защото само следващата глава, след няколко стиха, ни показва пълен обрат от ситуацията. Че там един звяр, който излиза точно от земята, точно от това място, което помогна на жената, и това много учуди Йоан. Как така от същата тази земя, която преди това помогна на жената, сега излезе ворог звяр, който даде сила и власт на първия звяр, морския звяр. И тук се казва, че верните на Бога са избягали именно там, на тая земя, която би трябвало да е САЩ. Тогава змея се разяви против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Би трябвало да свърши до тук главата, а следващия текст да казва: и застанах на морския пясък. Змеят е с курсив и го няма в оригинала. Йоан е застанал на морския пясък и е видял звяр, който излизаше от морето. Така би трябвало да е правилното разбиране, но не е напечатано точно тъй. Знаете, че Откровение или Библията не е била разделена на глави и на стихове най-напред, най-в началото. Това е направено по-късно от англичаните, доколкото знам. Може и да бъркам за яснота, но не винаги е правилно. Например, 8 глава, 1 стих би трябвало да е към 7 глава, 18 стих, след 2 стих да почвам, така са го разделили. Така и тук. Застанах на морския пясък, вероятно е за Йоан, а не за този змей.
Как като е записано змей? Змея застана на морския
пясък. Змей е курсив. Курсив, когато има, означава, че е добавено за яснота, но няма го в оригинал.
Няма.
Да. Значи на гръцки са ми казали, ето тук има човек, който владее гръцки, че по-скоро този израз се отнася за Йоан.
Силно казвам, владее.
Да. Йоан е застанал при следващото видение, което вижда на морския пясък и вижда вече как излизал морето звяр, след това от земята как се задава морок звяр. Това е идеята тук. Кои са те, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово? Какво е да пазиш Божиите заповеди в един свят, където се прокламира само любовта като морален стандарт? Защо Бог отново напомни за 10-те Божии заповеди? Това е много интересен въпрос. Кои измежду всичките църкви пазят Божиите заповеди официално в доктрината им, това е залегнало? Ние ще видим, че това са само две църкви. Две християнски църкви пазят Божиите заповеди, включително и четвъртата Божия заповед, която не е даже маловажна заповед, защото е отделено най-много писменно място, доколкото мога да си спомня в паметта, заедно с втората, за идолите. Четвъртата Божия заповед е пазена официално от баптистите от седмия ден преди нас и адвентистите от седмия ден, т.е. нас. Но тук има и още едно белегче. И държат свидетелството Исусово. Кое е свидетелството Исусово? Други стихове показват, че това е пророческия дар. Да, точно. Значи, идеята на Бога е в края на човешката история, понеже идва един нов свят, едно ново царство. Най-големият проблем на всички нас, но той е хубав проблем, че идва нов свят, ново царство, нова земя, ново небе. И в това ново небе ще царува правдата, ще царува Бог. Бог ще бъде президента ни, управителя ни. И живота ще бъде на всички общества и на всички нива христоцентричен. Теокрация. Което означава, че който признава Христос за свой спасител и изкупител, за свой Бог, трябва да го признае и за свой цар. Исус каза, комуто се покорявате, ставате слуги. И той каза, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Идеята е, че в края ще има отново битка между човешките закони и постановления и Божиите закони и постановления. И особено битката не може да бъде разразена, например, в заповедта не убивай. Там е ясно, там е всеки нормален човек знае, че не е редно да се убива тук така, защото човешкият живот и всеки човек е ценен. Никой не си го позволява и никой не го прокламира. Нито едно правителство не може да остане на власт, ако прокламира нещо подобно. Но големият спор ще се води около почивния ден. Съботния ден или неделния ден. Вие сте живи по Божие провидение, по-младите, И ще видите, че в близко бъдеще ще дойдат времена, които обосновани за национална сигурност, обосновани за по-добър ред, обосновани за това, за по-добър морал, за почитане на Бога, ще бъде въведен специален закон, тъй наречен неделен закон, в който с закон, държавен закон, ще бъде забранено търговията, работата в неделния ден. Тогава това ще се превърне вече в първата конфликтна точка за онези, които считат, че не неделята, а съботата е Божия почивен ден. От петък залез слънце до събота залез слънце. Тогава света ще се раздели на две. Едни, които почитат Бога и го слушат и от любов пазят десетте Божии заповеди, не за да бъдат спасени, а защото са спасени. И други, които твърдят, че са също толкова Божии, но не го слушат и не спазват закона. Защото който наруши едно, бива виновен от всичко, казва Яков. Целта на Бога е Божият закон да бъде издигнат като стандарт пред целия свят. Ако Бог е казал не кради, Бог е казал и не лъжи, Бог е казал и не убивай, Бог е казал и не прелюбодействай. И аз не мога да разбера, що за християни са онези и каква е тая тяхна свята дързост, да спазват всички девет заповеди, а да изрежат четвъртата. И да кажат, всичко е вярно, но четвъртата не е вярна. Всичко е валидно, но без четвъртата. Това е много странна логика, която аз не мога да вникна в нея и да е... Ако всичко е по благодат, тогава може и да предобудействаме по благодат. Разбира се, защо да не е възможно толкова красиви жени. Ако всичко е по благодат, мога да видя сметката на някой, ако много ме дразни. В края на краищата, аз съм спасен по благодат. Не е ли така? Ако всичко е по благодат, мога да въртя опашата и лъжи навсякъде, в банки, навсякъде където ида. Аз цял живот мога да лъжа, защото аз съм спасен. И в края на краищата живота ми е скрит в Христа. Но що му прем до събота или неделя, там вече не е до благодат. Там е по закон. Вие се спасявате по закон. Чакайте, приятели. Ние никога не сме твърдяли, че някой адвентист може да се спаси, спазвайки събота. Това е глупост на ента степен. Всички ние разчитаме на същата милост, на която разчита и най-големият грешник на света. Божията благодат, Божия кръст. Ние разчитаме на правда извън нашата правда. Но ако човек е покаял, се е покаял и е приел Христос, той има тихата увереност за спасението. Понеже сме спасени от любов, ние желаем и да го слушаме, желаем и да изявяваме какво значи да бъдем последователи на Царя, на Исус, с послушание на дело и в действителност. Защото Исус казва, в онзи ден ще дойдат мнозина в Моя име и ще ми кажат, чакай Господи, има някаква грешка, ние в Твоето име проповядвахме, ние в което има църквите пълнихме, ние правихме там шоу програми, ние говорихме какви ли не велики неща, владеехме иврит и гръцки, когато ги учихме, чудеса правихме, разбира се, украсявам малко изказа. Но Исус ще каже, чакайте да се разберем, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие като вършите какво? Беззаконие. А беззаконието е какво? Нарушение на закона, без закон. Дефиницията за греха е, че то е беззаконие, нарушение на принципа на любовта. А ето що е любов към Бога, да пазим заповедите му. Ако някой казва, любя Бога, а заповедите му не пази, той какъв? Аз ли го казвам това? Ако някъде попитате дадено християнско общество, много се извинявам, вие пазите ли Божиите заповеди? По буква и по дух, каза Исус, че трябва да се пази. По дух, сърцето ти да обича и Бога, и ближния. По буква, защото и това е важно. Буквата в случая не противоречи на духа. Разделение едно от друго може да се стигне до страшни крайности. Но в случая те са един, законът те са едно. Исус пазеше закона и по буква, и по дух. Той не пренебрегваше нито едното за сметка на другото. Той каза, но тие трябваше да правите, а по-големите да не пренебрегвате. Трябваше да давате от десятъка, но по-големите неща, милост, вярност, правосъдие, на тях трябваше да наблегнете. Те също са важни, не само древните детайли, буквата. Така че вярвам, че тук е посочено белега на Божиите люди в последното време. Целият свят ще бъде разделен на две. Както и да тълкуваме Библията, това време ще дойде. На едната страна ще застане официалната църква и всички църкви, между другото всички протестантски църкви, изобщо не са си направили труда да видят от кога води началото поклонението пред Бога в християнството в неделя. То започва от 4 век, от 321 година, на 21 март, император Константин издава специален едикт, в който постановлява този ден да бъде почивния ден в Римската империя. 324 година на Лаодикийския събор папата променя деня на неделята от Диес Солис в Диес Доменика. И всъщност от тогава и малко по-късно започва официалното благословение на неделята. Това не е станало за век-два, всъщност станало е близо за два века, преходен период, че и повече, но постепенно с много хитри ходове. Например, съботата е била обявена цялата за пост. Не е можело хляб да близнеш или да едеш нещо, докато неделята е била обявена за празник. Много ясно е кой ден ще предпочитат децата. Не в всеки случай събота, нали? Ще предпочитат неделята. Така постепенно за два века, два-три века съботата избледня и се наложи неделята. Но неделята е една човешка заповед. По същата логика можеха да се продават и срябата, и петъка, като мисломаните, и четвъртъка, и понеделника. Но това не правеше нарушението на заповедта по-малко. Какви е нарушение? Най-голямата заблуда е, когато се напише срещу неделята, срещу съботата една звездичка и се пише за християните от новозаветни времена неделята. По-голяма заблуда от това да си мислиш, че вървиш към Варна, а в същото време пътуваш към Видин, няма. Въпреки че и двете са зла, може да сложи звездичка и да каже: когато срещнете по пътя си табели Видин, четете ги Варна. Има уточнение. Добре, аз ще ги чета Варна, ама няма да стигна във Варна. Края на краища ще стигна във Видин. Може да съм много искрен на това, което са ми написали, но ще си стигна във Видин. И ще трябва после да се връщам, за да и да добавя. Много голяма заблуда е, когато хора, които си мислят, че пазят неделята, спазват четвъртата Божия заповед. Ами нали това пазим, казват някои. Казвам, но текста казва: съботите ми непременно да пазите. Съботата ми. Това, истината за съботата ще бъде изключително силно прокламирана в последните времена. И аз вярвам, че за това Бог призовава.
Само да изпроведе нещо. Църквата, която ходят, абсолютно забранява пост в събота и в неделя.
Хубаво.
Да, съм това някакво време, че съм един поклонник, че съм с познака на вяра, да ме гледам на един, но това не е проблем, да си говорим. И,
разбира се.
На католическа църква наистина има абсолютен пост. Но, значи, това е предално с големи букани в случай да пренема, тъй като...
Сочно така. Библията казва, че това е ден за наслада.
Специално знака на звяра, специално, даже в National Geographic, в първоначалните броеве, имаше една статия, която беше само от една страница и се говореше за някакво кафурец, който, нали, навсякъде можел да се намери. Всъщност, смисъл, моето предположение е това, че самия знак на звяра, който трябва да се приема, смисъл, ще бъде налагано да се приема, е всъщност някакво такова разпознавателно.
Да, това е, обаче няма библейска подкрепа. Различни технически методи могат да бъдат въведени, като карти, като чипове, като кодове. Но ако внимателно четете Библията, Божия знак винаги е бил съботата. Съботите ми непременно да пазате, казва. Те са белят между мене и вас.
Чел съм такива изказвания на римски епископи и дошло на Дефези. Четвъртата на перо, тази промяна, нещо с на перо.
Аз имам катехизис там пише.
Конкретно и съборвятство.
Белег за
това. Най-длинният символ на властем.
Точно така. И всъщност протестантските църкви това не го осъзнават. Те не се замислят. Но това ги прави църквата да им е католическата майка, а те дъщери в това отношение. Защото те спазват едно поверие, една традиция, на която не знаят близко. Но това не ги прави по-свято. Бъдете сигурни.
Спомням си, като бях в Норвегия, там лектора ни каза, че на един от съборите, аз не знам, може би си по-добре знаеш, когато е трябвало протестантизма да защити идеята си пред католическата църква, се проваля. Точно защото забрави кой кардинал.
Ек.
Застава и казва, нали, защо след като нали, твърдите, че приемат...
Това е на Лютер
да
дава.
Да.
Лютер. Ами, Христос, така че е хубава легенда. Наистина спора е така да се сека, но...
Няма подобни.
Не може да се каже, че се спори точно върху въпроса. Съединение, не съжалявам, прави се да не се обидят, но е много постоянно да грижата. Тъй като Мартин Лутер е все пак интелигентен човек, много добре.
Той е бил католик. Нали, всъщност идеята е точно такава.
Аз искаш да споделя само следното, че познаваш така на патристичните текстове и така нататък и не вярвам да се стигали до този спор. Извън гранец на вашето църква, много, много така.
Значи аз знам историята последния начин, че те са спорили за текстове в писанието и за твърдение на Лютер. И той казва, че всичко това е написано в писанието. И казва, ако вие не покажете в писанието вашето теза, аз ще я приема, ще се отрека от моите, но нека да е написано в Библията. И тогава този ек е документирано, че го контрира с въпроса. Добре, като вярваш на всичко писано, що не спазваш съботата, при което е записано там от протоколците, чел съм в книга това, че Лютер не е могъл нищо да отговори. Много се е смутил. Просто е млъкнал и нищо не е отговорил.
Дали имам близък, много близък приятел, който в момента ходи в църква, както пази съботедя, но толкова е заинтересува от историята на жената, постоянно, че отиде в Италия и говори с официално предателство на владенците.
Не всички валдензи са спазвали съботата. Може би на там клониши. Да. Те официално... Добре. Дори да не са ги спазвали, това не е фатално. Мартин Лютер не е спазвал никаква събота, но е бил Божий инструмент. Убедени ли сте?
Да.
Да, и много други такива, като не е. Янкос, сигурно
също.
Според светлината, която има.
Не е...
Ако човешкият ум не е дошел до определени разбиране, той не може да бъде, без да е имал никога възможност да ги научи и да ги изследва, защо да го държиш отговорен? Все пак и езичниците ще бъдат съдени, които никога мисионер може да не са виждали и може и никога да не са чели. Кой да ги научи да читат? И все пак и те ще бъдат съдени според нещо. И това е съвестта. Не се изправям тук пред вас като защитник на адвентизма. Не съм такъв. Надявам се да не ме изгорите накрая на клада. Но просто идеята на младежите беше, че нивото, на което им говоря, е много сложно и те поиска, Марин поне поиска да има някакво нагледяване. Кога са тия тръби, кога са тия печати. Но сега интересното ставаше, времето свърши, под червената черта. Защото под червената черта следваше, също това може да бъде разписано и като бъдещо изпълнение. Все още.
Следващия чаш ще бъдем под червената черта.
Следващия чаш ще бъдем под хилър. И там ще трябва да гълтаме предварително въздух, да се потопим. Но сега вече не може. Стана късно. Времето стигна. Ако сме живи и здрави, вторник. По това въздух. Ами късно, защото са на училище. Между тях има ученик. Благодаря ви. Това устройство.
Благодаря много.